SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
Is it some other local mobile, online and radio in the mahalal of SBS Tigrinya? سلام زغبركم سمعتنا سمعت راديو اس بي اس لومي حمص اسران حدن حدار كلتشن اسران 4 نيو نحدث ساعه تنح مدبنا حيزنا تقربنا لنا فلما نتنتا وين وننتنا يزلوم مدبنا محلال فول زلنا مريت افلتو كنبن فوتو اس بي اس تگرينان حزبتا تورانجرون واي وران هاجر كلينن زحلفون زلون عبيت عدي كبريهب دحر زينا كاب ايرترا ايتيوبيان كالوتا غرات قرن افريكا تسدي دوما فقدو معسكر سدتنيا تات نزلو اوستراليا توبون فيزا ناو حدن نتي فيزا نمركاب نوحات كيزي ازي نوح عمتات زوسد زلو كستد كوينلو ازين منتاي كوينو غيدي ابز زلو محبر سبك انتاي كخون زلو زبلون مس ازتحا حازن حتوتات ني دكتور برهان احمد داقريبنا لنا ملسو هيبنا لو دحر زينا قربيو لو خنا سددلنا صبصبونا لو اوش تعسرت اوارح لعسراش ارتراوين ناب ايتيوبيا كمزاتو تغليصو حبرات هاغرات بوغنو ارتراوين اب ايتيوبيا وحسنت كوهابوم تصويعو زبلون كال تحستوتات زلو كقربيو تقم دقاس مسان زبلار استزلو سمونا مدب من بارب أستراليا ونالنا نخلو مدبنا نمكتتال مسانا حبيركم كتنحز عدمكم أدالونا أراب نز مدب بينا سمرة هجي بغتا نبعلة توزينا زينا نمجمار أرسات زينا يوكرين أب أمريكا تسرح مسايلات ناب راشاد حرمون جافا حد معلتي تخطاتالي ناي بريتش ستورم شادو كروز مسايلات تكويسا أبي سوماليلاند أبتخيد برزدنتا ومريجا مرحي تقام سلفي عبد الرحمن محمد عبد الله تعويتو أمريكا نتي أب أزاز كازلو بوتو تدو كبل زيتو وساني حبرات هاقرات بتزلو نايك أوفي وي فيتو مسل تتعيما نتو ساني دو أبيلاتو إزي ريدي سبيس بغانكو أتكرين يصفنو مدبيو ناب زرزر زينا كن حلف يوكرين اب امريكا تسرح ميسايلات ناب راشا دحرمون چفا حد معلتي تخطاتالي ناي بريتش ستورم شادو كروز ميسايلات توكيسالا معكنا زينا روسيا تمتقعتي كمتفت امد حرم الرقاتن اب تيليغرام تتزرق حمسلتات كمزملكتون عصر تربعتي اب زوبا كوركيس تتوكوس كوينو ات زوبا بحيلتات يوكرين اب زعمت تتحيزوز نبرئيو يوكرين اب لإلاماتات روسيا كتتقعلو ناي معرباوين أطوار كتكم أمريكان إنجليزن مز بغدا نويح كيت أنحيو تمتقعتي تفتيمو إزغا روسيا اتقيتش اتنابز قدد أنفتي مرحكم زلو زمل كتيو إلا منيستر مكلخال يوكرين روستوم أمرب يوكرين نورر روسيا مكلخال زحاشي تقمي كم عقمي خمزلوا قليتو منيستر أكبابي يوكرين روسيا أبلع لي يوكرين فتأمو تورار أب أكبابي كبيد قدعات كم زورد قليسا سيفيتينا جنينشوك أبتي أبوانا كتما أزرباجان باكوز قبرزولو أخيبا كوب إسران جعاتن مدرك تبكلا اتي قدعات لعلي 7.5 بليون دولار أمريكا كم زبت صحي قمت إلا زي ناب ندادي غرين هاوس تفا غازا غاز أقادي دول اللاون إلا إسرائيل أب معكلاي سوريا أب تركب كتما بالمايرا أب لألي منبر أبايت بزكايد التودبدا بوحدو 3.67 كم تقتلو 5 كالوت كم زغسلون معكنا زينا سوريا حبيرا اتمت قاعتي نايتوار مخزن كالبوتاتاتون وغيلو نتي أب قازا زكايد زلو وغ بهتو تدو كبل زتوع وساني حبرات هاقرات نتي زلوا نايتاق أو في ويفيتو مثل تطعيمة حبرات منقصات أمريكا نتوساني دو أبيلاتو اتز أغربتو مغنيات دماء اتوساني نت بحماس جهو تتحيزم زلوز تتحاز ايكونن زبليو اتي عصر تحمشت أبالات زلو بايتو تتا نتي بوتوم عصر تتمرتو أبالات زغربة نت في وساني عصر تربعاتي بحادة دمتيه بوملو توم التمرتو أبالات كم توم حموشتك أوم تي أبالات مالت حبرات منقصات أمريكا روسيا چاينا بريطانيا فرنسا نايك أوفي ويفيتو سلطاني بلمن ብ1977 ኣብ መልበርን ክልተ ኣንስቲ ከም ዝቐተለ ተጠርጠረ ሰብኣይ ኣብ ሮማ ዝርከብ ቤት ፍርዲ መንግስቲ ኣውስትራልያ ንዘቕረቦ ሕቶ ናይ ምውፃእ ብምቕባሉ ካብ ኢጣልያ ናብ ኣውስትራልያ መፂኡ ዝፍረደሉ ግዜ ከም ዝቐረበ ተፈሊጡ። 65 ዓመት ዝዕድሚኡ ፔሪ ጉሩምፓሊስ ኣብ 19 መስከረም ኣብ ሮማ ካብ ዝተሓዝ እዋን ጀሚሩ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝርከብ። ንሱ ገበን ከም ዘይፈፀመ እዩ ዝገልጽ። ሚስተር ጉሩምፓሊስ ካብ ኣቴንስ ናብ ታ ከተማ ድሕሪ ምብራሩ ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ናይ ሮማ ኣብ ፊዮሜቺና እዩ ተታሒዙ። ንፖሊስ ናይ ዲኤንኤ ምርኣይ ያክብ ምስ ተሓተተ ኣብ 2017 እዩ ካብ ኣውስትራልያ ናብ ግሪክ ሃዲ መወፂኡ። 28 ዓመት ዝዕድሚያ ሱዛን ኣርምስትሮንግን ጓል 27 ዓመት ሱዛን ባርትለርን ኣብ ጥሪ 1977 ኣብ ሜልበርን ኣብ ዝርከብ ኣብ ኮሊን ዊድየን ተቐቲለን ተረኺበን። ኣብ ሶማሊላንድ ካብ ዝተኻየደ ፕረዚደንታዊ ምርጫ መራሒ ተቃዋሚ ሰልፊ ዓብድራሕማን መሓመድ ዓብዱላሂ ተዓዊቱ። እቲ ዝያዳ ኢሮ ብዝብል መፀውዒ ዝፍለጥ ወዲ 69 ዓመት ኣፈኛ ባይቶ ነበር 64 ድምፂ ብምርካቢ መበል ሻድሻይ ፕረዚደንት ናይታ ኣብ 1991 ካብ መቃዲሾ ብምንፃል ነፃነታ ባዕላ ዝኣወጀት ርእሰ ምሕዳር ኮይኑ ዘሎ። ሶማሊላንድ ካብ ሶማልያ ተፈልያ ናይ ባዕላ ፖለቲካዊ ስርዓት መርሕ ዘላ እኳ እንተኾነት ዛጊድ ከም ሃገር ዝፈለጠታ ዝኾነት ትኹን ሃገር ኣይረኸበትን ዘላ። ኣብ ሱዳን ምቁራጥ ተፃብኦታት ክግበር ዝፅውዕ ውሳኒ ባይቶ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ሩስያ በርኢናቶ። ሙስኪ ራሽያ ዘለዋ ወሳኒ ድምፂ ወይ ቬቶ ተጠቒማ ነቲ ውሳኒ ምቃወማ ብሪጣንያን ኣሜሪካን ኮኒነንኣ። ሩስያ ኣብቲ 19 ኣዋርሒ ዘቁፀረ ድማዊ ኩናት ሓድሕድ ኢድ ኣለዋ ክብል ዝኸሰሰ ፀሓፍ ጉዳያት ወፃኢ ብሪጣንያ ዴቪድ ላሚ ነቲ እማመ ምንቃፋ ዘሕፍር ክብል ነቒፉ። እቲ ብለንደንን ሴራሊዮንን ዝቐረበ እማመ ክልቲኦም ወገናት ብህፁፅ ተፃብኦታት ደው ከብሎ ናብ ዝርርብ ክኣት እውን ዝጠልብ እዩ። ወኪል ሩስያ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ዲሜትሪ ፔልያኒስኪ ብወገኑ እቲ እማመ ንሉዓላውነት ሱዳን ዘይኸብርን ምትእትታዊ ምዕራባውያን ሃገራት ዘዕድምን እዩ ክብል ከሲሱ። ኣብ ስፖርት ኣሰልጣኒ እንግሊዛዊት ጋንታ ማንቸስተር ሲቲ ፔፔ ጓርድዮላ ምስታ ክለብ ዝፀንሑ ውዕል ከናውሖ ተሰማሚዑ። እቲ ክሳብ ክረምቲ 2026 ክቕፅል ተሰማምዑ ወዲ 53 ስጳኛዊ ኣብ 2016 ናብ ሲቲ ካብ ዝመፅእ 6 ፕሪምየር ሊግ ሓደ ሻምፒዮንስ ዝርከቦም 18 ዋናጩ ከም ዝዕወተ ይፍለጥ። ብካልእ ዜና ስፖርት ኣትሌቲክስ ዓለም ንስልማት መጻኢት ኮኸብ ኣትሌት 224 ናብ ፍጻሜ ዝበፅሓ 3 ኣትሌታት ስመን ዘርጊሑ። ኢብራሂም ዘዳልዎ ፀብጻብ ኣሎ።
ኣትሌቲክስ ዓለም ንስልማት መጻኢት ኮኸብ ኣትሌት 224 ኣብ ፍጻሜ ዝበፅሓ 3 ኣትሌታት ስመን ዘርጊሑ። ኢትዮጵያዊት መንእሰይ ኣትሌት ሰምቦ ኣለማየው፣ ሰርቢያዊት ሻምፒዮን ዘላሊት ኣንጀሊና ቶፒክን ቻይናዊት ወናኒት ክብሮሰን ዳርባ ቀስቲ ያን ጂን እተን ሕፁያት እየን። እዚ ስልማት ኣብዚ ዓመት ብሉፃት ኮይነን ዝተረኽባ መንእሰያት ኣትሌታት ትሕቲ 20 ኣፍልጦ ክህብ እዩ። እዘን ተሓፅን ዘለዋ ኣትሌታት ገለ ካብተን ኣብዚ ዓመት ካብ ዝተረኣዩ ንጥፈታት ብዝተፈለየ መጠኑ ብሉፅ ብቕዓትን ውፅኢትን ዘመዝገባ የን። ኣብ ኦሎምፒክስ ፓሪስ ሻምፒዮናታት ኣትለቲክስ ዓለም ውሽጢ ኣዳራሽ፣ ሻምፒዮናታት ኣትለቲክስ ዓለም ጉያ እግሪ መሮር፣ ርክባት ውድድራት ናይ ሓደ መዓልትን ካልኦት ኣብ መላእ ዓለም ዝተኻየዱ ውራያትን ዘካተተ ክኸውን እዩ። ሰምቦ ሻምፒዮን ዓለም ጉያ እግሪ መሰናኽል 3,000 ሜትሮ ክትከውንን ከላ ኣብ ኦሎምፒክስ ተወዳዲረኻ ሓምሸይቲ ዝወደአት እያ። ተዓዋቲት ኣብቲ ባሕቲ ተሓሳስ ዝካየድ ስነ ስርዓት ክትግለጽ እያ።
ኩራ ሰማዕትና ዜና ቅድሚ ዛምና ሎሚ ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ክሕብረኩም። ኣብ ፐርዝ ክዘንቢ ዝለዕለ 24 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ኣደላይድ ፀሓይ ኩዕል ዝለዕለ 34 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ መልበርን እውን ተመሳሳሊ ኩነታት ፀሓይ እዩ ዘሎ ዝለዕለ 29 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሆባርት ብከፊል ደበና ዝለዕለ 22 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ካምቤራ ብከፊል ደበና ዝለዓለ 27 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ሲድኒውን ብከፊል ደበና ዝለዓለ 25 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ብርስበን ክዘንቢ ዝለዓለ 25 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ዳርዊን ዝለዓለ 33 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 65 ሳንቲም ናይ ኣሜሪካ ዶላር ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 62 ሳንቲም ዩሮ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 51 ሳንቲም ፓውንድ ስተርሊንግ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ከምኡውን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 81 ናይ ኢትዮጵያ ብር ይሽረፍ ኣሎ። ዜና ወዲና ኣለና።
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስ ቢ ኤስ።
ክልተ ደቂ መልበርን መንእሰያት ኣብ ላኦስ ስሚ ዝኣተዎ መስተ ኮክቴል ሰቴን ኣብ ዝተፈላለዩ ሆስፒታላት ታይላንድ ኣብ ናይ ህወትን ሞትን ኩነታት ይርከባ። ወለዲ እተን ብመርዚ ሚታኖል ከም ዝተሰመማት ተጠርጥራ 19 ዓመት ዝዕድሜአን ኣዋልድ ኣብ ከቢድ ኩነታት ሕማም ይርከባ ከም ዘለዋን ገሊፆም። እዚ ኣብ መስተ ኣትዮም መንእሰያት ከም ዝስመሙ ዝገብር ኢታኖል ግን እንታይ እዩ? ፈውሲ ኸ ኣለዎ ዶ? ነዚ ምልከት ሓፂር ጸብጻብ። ሆሊ ቦልሽን ቢያንካ ጆንስን ክልቲአን ኣዝየን ዝፋተዋ መሓዙት ኮይነን ንዕረብቲ ናብ ደቡባዊ ምብራቅ ኤሽያ ገይሸን። ወለዲ እተን ካብ መልበርን ዝመጻ 19 ዓመት ዝዕድሜአን ኣዋልድ ኣብቲ ዝሕከማሉ ዘለዋ ሆስፒታል ኣብ ጎነን ይርከቡ ኣለዉ። ሕጂ ገሊኦም በዚ ናይዘን ኣዋልድ ኩነታት ዝተሻቀሉ በጻሕቲ ሃገር ጥንቃቐታት ክገብሩ ጀሚሮም ኣለዉ። ሶፊ ሩፐርት ኣብ ላኦስ ገሸት ካብ ኔዘርላንድ ዝመጸት በጻሒት ወይ ቱሪስት እያ።
ኣብቲ
ትበልዖን ሰትዮን ፀገም ይመፅእ ስለ ዘሎ ብሓቂ ጥንቃቐ ዝግበረሉ እዋን እዩ። ብዛዕባኡ ዝያዳ ትሓስብ። ካብ ሕጂን ኢነው ክንሰቲ የብልናን ማለት ኣይኮነን። ክትጥንቃቕ ጥራይ ዘለካ። እተን ካብ ከባቢ መልበርን ባይሳይድ ዝነብራ መንእሰያት ናብ ላኦስ ንምብፃሐን ከይደን። ኣብቲ ግዜ ድንገት ኣብታ ህቡብቲ ቱሪስትታት ዝበፅሑላ ቫንግ ቪየንግ እትበሃል ከተማ የን ነይረን። ኣብቲ እዋን እቲ እቲ ዝሰተይኦ መስተ ተሰሚሙ ምባሩ እዩ ተጠርጢሩ ዘሎ። ኣብ እስራታት ዕድሜአን ዝርከባ ክልተ ዴንማርካውያን ኣዋልድ ክሞታ ከለዋ ብውሕዱ 10 ካልኦት ገያሾ ድማ ሓሚሞም ምህላዎም ኣብ ዝተፈልጠሉ እዩ ናይዘን ኣዋልድ ሕማም ዝስማዕ ዘሎ። ዶክተር ዴቪድ ራንሰን ኣብ ዩኒቨርስቲ ሞናሽ ሓላፊ ክፍሊ ፎረንዚክ ሕክምና እዩ። ምልክታት ምስማም ብሜታኖል ከም ተምላስ፣ ምንፍርፋር፣ ምድንዛዝ ከምኡን ኣብ ምርኣይ ዝረአ ለውጥታት ዝኣመሰለ እዩ። እቲ ስሚ ምስተወስተ ክሳብ 12 ሰዓት ከም ዘይረአ ይገልጽ። ንሱ ኣብ ምስማም ሜታኖል ጥርጣረ እንተልዩ ቅልጡፍ ስጉምቲ ክውሰድ ከም ዘለዎ ይዛረብ። ምክንያቱ ናብ ዕረትን ናብ ናይ ሚሻንን ምድካም ከምኡን ናብ ከቢድ ኣሲድዮሲስ ከምርሕ ይኽእል እዩ። ዶክተር ራንሰን ሕክምና ነቲ ብሰንኪ ኣልኮላዊ መስተ ዝመጽእ ድርቀት ኢስትሮጅን ምዕጋት ከም ዘጠቓልል ይገልጽ። እዚ ከዓ ነቲ ሜታኖል ከፍርሶ ዘኽእል ኢንዛይም እዩ። ክልተ መድሃኒት ወይ ከኒን ኣሎ። ሓደ ካብቲ ቀንዲ መድሃኒት ኣሎ። እዚ ድማ ነቲ ኣብ ሜታኖል ዝሰርሕ ኢንዛይም ንምክልኻል ክሕግዝ ይኽእል። ብመሰረቱ ነቲ ኢንዛይም ኣብ ካልእ ነገራት ትሑዝ ከም ዝኸውን እዩ ዝገብሮ። ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ኣብ ገሊአን ሃገራት ደቡባዊ ምብራቅ ኤሽያ ሜታኖል ኣብ ኣልኮላዊ መስተ ኣቲኻ ብብዝሒ ምስታይ ብምዝውታሩ ዘተሓሳስብ ጉዳይ ኮይኑ ኣሎ። ኢታኖል እቲ መስተ ኣዝዩ ከም ዘስክር እዩ ዝገብሮ። እንተኾነ ሜታኖል ጣዕሙ ክትፈልዮ ዘይከኣል ስለ ዝኾነ መብዛሕትኡ ግዜ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ከም ዝሓሰረ ኣማራፂ ኮይኑ ኣብ ጥቕሚ ይውዕል። ሜታኖል ሕብሪ ዘይብሉን ናይ ምንዳድ ባህሪ ዘለዎን ፈሳሲ ኮይኑ መብዛሕትኡ ግዜ ነዳዲ፣ ፀረ ሓሰኻ፣ ንቀለም፣ ፀረ ምብራድ፣ ፕላስቲካት፣ ንፔትሮልን መሕቀቅ ነገራትን ኣብ ጥቕሚ ዝውዕል እዩ። እቲ ኬሚካል ሰብ ክሰትዮ ዘይብሉን ንደቂ ሰብ ሰማምን መራዚ እዩ። ኣብ ገሊአን ልሕሉሕ ሕጊ ንምጥቃም ኣልኮላዊ መስተ ዘለዎን ሃገራት ሰባት ብዘይሕጋዊ መንገዲ ኣብ ኣልኮላዊ መስተ ብምሕዋስ ይሰትይዎ። ሜታኖል ኣብ መስተ ምእንቲ ክህሉ ብፍላጥ ኣብቲ መስተ ይውስኹ። ዶክተር ራንሰን ከም ዝገልጾ ሓደ ካብቲ ንምምራዝ ሜታኖል ዝሕክም ወይ ዝፍውስ ገዛ ርእሱ እቲ ሜታኖል እዩ።
ኣልኮል ዲሃይድሮጅናይዝ ዊል ፕሬፈረንሽሊ ወርክ ኦን ኤታኖል ኖርማል ኣልኮል ድሪንክስ
rather than methanol. So if you keep giving the person low levels of ethanol,
ዶክተር ራንሰን ሜታኖል ቀድሚ አውስት ሰውነት ምስብባሩ ካብ ሰውነት ምልጋስ እቲ አዚዩ አገዳሲ ነጥብዩ ሚስ ቦውለስ ናብ ባንኮክ ሆስፒታል ተወሲዳ አቡኻ ቢህወት ንኽጸንሕ ዝድግፍ መሳርሒ ተተኺሉላሎ ሚስ ጆንሰን ኣብ ርእሰ ከተማ ታይላንድ ብሸንኽ ሰሜን ኣብ ዝርከብ ሓደ ፍሉይ ሆስፒታል ንሸሞንተ ሰዓት ብመኪና ተጓዒዝካ ዝርከብ ኣብ ሕክምና ትርከብ መንግስቲ ኣውስትራልያ ነቲ ናብ ላኦስ ዝግበር ናይ ጉዕዞ ምኽሪ ኣማሒሽዎሎ ብፍላይ ኣልኮላዊ መስተ ኣብ ዝስተየሉ ጥንቃቐ ክግበር ዝብል እዩ ሜዲሲን ሳን ፍሮንቲርስ ወይ ኤምኤስኤፍ ከም ዝሕብሮ ኣብ ደቡብ ምብራቅ ኤሽያ ናይ ሜታኖል ምምራፅ ኣስፋሕፊሑ ኣሎ መብዛሕትኡ ግዜ ኢታኖል ከም ሕሱር ኣማራፂ መስተ እዩ ዝሕሰብ ዶክተር ኩነት ኤሪክ ደቪድ ሆቫድ ሆቭዳ ኣብ ኤምኤስኤፍ ኣማኻሪ እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ሓንጎልን ኣዒንትን በቲ ምምራፅ ቀንዲ ኣካላት ዝጥቅዑ እዮም
All cells in the body but predominantly the cells in the brain and the visual cortex
ኣብ ኣካላትና መብዛሕትኦም ግና ኣብ ሓንጎልን ኣብ ራእይን ዝርከቡ ውህታት እዮም ዝጸልዉ ኣብ ሰባት ከዓ መርዛም ጥልዋ ኣሎ ካብቲ ኣልኮል ባዕሉ ዘይኮነ ድሕሪ ገለ ግዜ ኣብ ኣካላትና ናብ ኣሲድ ዝቕይር ናይ ሚስ ቦውለስ ኣኮ እታ ስድራ ቤት ኣዝያ ከም ዝጓየት ኣቐዲሙ ብሰለስተ ዛሪቡ ነይሩ እዩ ክቡራት ሰማዕትና ተቐሪቡ ዘሎ ትሕዝቶ ልኡኽና ፀጋይ ክንፈ ዝለኣኸልና ጸብጻብ እዩ ናብኡ ከብለኩም
ሰላም ጥዕና ሃበልና ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ተኸታተልቲ ኤስቢኤስ ትግርኛ ንሰዓት ተዳለዉ ዜናታት እንሆ ፈለማርስታቶም ክነቐድም ኤርትራውያን ኣብ ኢትዮጵያ ውሕስነት ክወሃቦም ውድብ ሕብራት ሃገራት ጸዊዑ ብካልእ ሓበሬታ ነበርቲ ብሄረሰብ ኢሮብ ኩናት ደው ካብ ዝብል ንድሓር ኣብ ዘለዉ ክልተ ዓመታት ዝኾነ ምምሕያሽ ድሕነትን ማሕበራዊ ኣገልግሎታትን ከም ዘየለ ገሊፆም ሃገራዊ ኮሚሽን ተሃድሶ ኢትዮጵያ ተጋደልቲ ነበር ናብ ሕብረተሰብ ምፉናውን ምጥያሽን ስርሑ ሎሚ ሓሙስ ኣብ ትግራይ ብዕሊ ከም ጅምር ኣፍሊጡ ኣመሓዳሪ ዞባ ማእኸል ትግራይ ዝኾነ ኣቶ ሰለሞን ማዓሾ ፈተነ ቅትለት ከም ዝተፈፀሞ ገሊጹ ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይ ብወገኑ ነቲ ጥርጣረ ገበን ይምርምሮ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ ዝብሉ ነሰዓት ተዳለዉ ዜናታት እዮም ናብ ዝርዝራቶም ክንቅጽል ኤርትራውያን ኣብ ኢትዮጵያ ውሕስነት ክወሃቦም ውድብ ሕብራት ሃገራት ጸዊዑ እቶም ካብ ኤርትራ ብክልላት ዓፋርን ትግራይን ኣቢሎም ናብ ኢትዮጵያ ብምስጋር ዓለም ለኻዊ ዕቑባን መሰረታዊ ድሌታትን ዝሓቱ ዘለዉ ኤርትራውያን ኣብቲ ሃገር ግቡእ ውሕስነት ክውሃቦም ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕብራት ሃገራት ኤንችሲኣር ጸዊዑ ኣሎ እቲ ኮሚሽን ረቡዕ 20 ሕዳር ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ዋሕዚ ኤርትራውያን ሓተቲ ዕቑባ ናብ ኢትዮጵያ ኣተሓሳስባ ብምዃኑ ኣመልኪቱ ኣሎ መሰረት ጸብጻብ ኮሚሽን ስደተኛታት ካብ ጥሪ 224 ጀሚሩ ኣብ ዝሓለፈ ልዕሊ 10 ኣዋርሕ ልዕሊ 26,000 ናብ ኢትዮጵያ ዝሰገሩ ኤርትራውያን ከም ዘለውን ገሚትሎ ኣብዚ እዋን ድማ ብሓፈሻ ልዕሊ 70,000 ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብቲ ሃገር ተመዝጊቦም ኣለዉ ኢሉ ሎ ነዞም ሓደሽቲ ስደተኛታት ብኣግኡ ደገፍ ምሃብ ወሳኒ ምዃኑ ዝጠቐሰ እቲ መግለፂ መስርሕ ምዝገባን ሰነዳት ስደተኛ ከም ዝሕዙ ምግባር ድሕነቶም ንምርጋፅ ወሳኒ ስጉምቲ እዩ ኢሉ ሎ ኮሚሽን ጉዳይ ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኢትዮጵያ ንዝርከቡ ኤርትራውያን ሓተቲ ዕቑባ መስርሕ ምዝገባ ብምቅልጣፍን ብስፍሓት ዝርከበሉ ኩነታት ንክፍጠር ንመንግስቲ ክድግፍ ድልው ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ እቲ ኮሚሽን ኣብዚ እዋናዊ መግለፂ እዩ ግን ንህልው ኩነታት ኤርትራውያን ኣብ ኢትዮጵያ ኣይጠቐሰን እንተኾነ ኣብዚ እዋን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኢትዮጵያ ብፍላይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝነብሩ ኤርትራውያን ብኣኽበርቲ ፀጥታ ዝተፈላለዩ በደላት ይወርድዎም ከም ዘለዉ እዮም ብተደጋጋሚ ክገልፁ ጸኒሖም ኤርትራውያን ስደተኛታት ንሓተቲ ዕቑባን ብኣልማማ ማእሰርቲ ምስ ርጣይ ደወ ቢልካ ምሕታት ኣሲርካ ገንዘብ ክኸፍሉ ምግባርን ካልኦት ግህሰታት ከም ዝበፅሖም እዩ ዝግለጽ ነበርቲ ብሄረሰብ ኢሮብ ኩናት ደው ካብ ዝብል እንዳሓር ኣብ ዘለዉ ክልተ ዓመታት ዝኾነ ምምሕያሽ ድሕነትን ማሕበራዊ ኣገልግሎትን ከም ዘየለ ገሊፆም ኣብ ሕዳር 2020 ኩናት ትግራይ ክሊ ዓልን ከሎ ኣብ ጎኒ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኮይኖም ዝተዋግቡ ወተሃደራት ኤርትራ ነቲ ወረዳ ክቆፃፀርዎን ከለዉ ድሕሪ ምፍራም ውዕል ፕሪቶርያ ብውሳነ ስምምዕ ኣልጀርስ ንኤርትራ ብዝተወሰኑ ዝተባሃለ ከባብታት ተቆፃፂሮም ከም ዘለዉ ዝገልጽ እኳ እንተኾነ ማዕከን ዜና ዘኢኮኖሚስት ግን ክሳብ 10 ኪሎ ሜትር ናብ ውሽጢ ትግራይ ከም ዝኣተው እዩ ኣብ ዝቐረበ እዋን ኣብ ዝዘርጉ ሓበሬታ ዘምልክት ንብርቲ ከባቢ ብወገኖም ከባብታት ወርቲዓለ እንዳልጌዳ ክፋል ኣገራለን ክፋል ዓሊተና ናብ ትሕቲ ሰራዊት ኤርትራ ከም ዘለዉ ሓቢሮም ኣለዉ። ድሕሪ ኩናት ትግራይ መብዛሕትኦም ናብ ከተማታት ዓዲግራትን መቐለን ክመዛበሉ ኩናት ደውካብ ዝብል እንድሓር ኣብ ዘለዉ 2 ዓመታት እውን ዝኾነ ምምሕያሽ ድሕነትን ማሕበራዊ ኣገልግሎትን ከም ዘረኣየዮም ገሊፆም ዘለዉ። እቶም በቲ ኩናት ዝዓነውን ዝተዘምቱን ማእኸላት ጥዕና ፅገናታት ከም ዘይተገብረሎም ሕፅረት ኣፋውስ ከም ዘሎ ምሕደራ ፀጥታን እቲ ከባቢ ናብ ንቡር ከም ዘይተመልሰ እውን ሓቢሮም ኣለዉ። ኩነታት ህዝቢ ኢሮብ ዘሕዝን እዩ ዝበሉ ሓደ ካህን ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ናብ መቐለን ዓዲግራትን ዝወስድ መገዲ ተዓፅዩ ብምህላው ዳርጋ ኣስታት 9 ኪሎ ሜትር እሞ ድማ ብሕማቕ መገዲ ተጓዒዝና ጎባዓሲምባ ሰጊርና ኢና ናብ ዓዲግራት ንኣተሎና ኢሎም ኣለው። ቅድም ህዝብታ ወረዳን ዕዳጋን ካልኦት ምንቅስቃሳትን ዘሳልጠላ ዝነበረት ሓንቲ ቅንዕቲ ናይ ፀፀር መገዲ እኳ እንተነበረት ሕጂ ግን መሬት ኤርትራ እዩ ተባሂሉ ባሕልታት ኤርትራ ተዓፅዩ ብምህላው ተኻሊልና ኢና ንኣቱን ንወፅን ክብል እውን ገሊፆም ኣለው። ደውሃን ካብ ከተማ ዓዲግራት ኣስታት 45 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ትርከብ ከተማ ወረዳ ኢሮብያ። እዚ ኣብ ሕሉፍ ካብ 80 ክሳብ 90 ብር ዝኸፈሎ ዝነበረ ጉዕዞ ሕዚ ካብ ስሩዕ ታሪፍ መጓዓዝያ ወፃኢ ንሓደ ሰብ 1,000 ብርን ልዕሊኡን ክኸፍል ይግደድ ከም ዘሎ እዩ ቢቢሲ ዘዘራረቦም ነበርቲ ገሊፆም ዘለዉ። ስምምዕ ፕሪቶርያ ነቲ ከም ህዝቢ ከጥፍአና ዝኽእል ዝነበረ ማዕበል ኩናት ዶ ምባሉ ፅቡቕ እዩ ክብል ሓደ ነባርታ ወረዳ እውን ገሊጹ ኣሎ። እዚ ብምኽንያት እቲ ሕጂ እውን ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ስጋ ፀጥታን ድሕነትን ሽሙ ክዕቀብ ዝሓተተ ውልቀ ሰብ ድሕሪ ምፍራም እቲ ስምምዕ ዝተረኣየ ምምሕያሽ ከም ዘሎ እዩ ዝገልጽ። ኣብዛ ተዓዝያ ናብ ማእኸል ኢሮብ ዝመፀን እንታይ እዩ ሞክር እዩ ዝዓነወ መንበረ ኣባይትን ቤት ፅሕፈት መንግስትን ዝዓነወ ማእኸል ኣገልግሎት ጥዕናን ቤት ትምህርትን ዝዓነወ መስመር ፅሩይ ዝስተማ ኢኻ ትርኢ ማእኸል ባህሊ ቱሪዝም ኢሮብ መእከቢ ጓሓፍ ኮይኑሎ ክብል ኣማሪሩ ኣሎ። ማሕበራዊ ናብራ ንምትእሳርን እቲ ሕብረተሰብ እውን ንሓደጋ ምብታን ዝተቓልዕ እዩ ዝብል እቲ ነባሪ እኹል ድሕነት ቀረብ ሰብኣዊ ረድኤት ማሕበራዊ ኣገልግሎትን መጓዓዝያን ጥዕናን ብዘይምህላው ኣብ ቀጻሊ ምምዝባልን ጉስቁልናን እቲ ህዝቢ ከም ዘሎ እዩ ኣመልኪቱ ዘሎ። ሃገራዊ ኮሚሽን ተሃድሶ ኢትዮጵያ ተጋደልቲ ነበር ናብ ሕብረተሰብ ምፍናውን ምጥያሽን ስርሑ ሎም ሓሙስ ኣብ ትግራይ ብዕሊ ከም ጅምብር ኣፍሊጡ። ኮሚሽን ተሃድሶ ጨንፈር ትግራይ ብወገኑ ዲዲኣር ካብ ሰራዊት ተሰናቢቶም ናብ ንቡር ስቢላዊ ህወት ንዝፅንበሩ ኣባላት ሰራዊት ትግራይ ናብ ስራሕቲ ልምዓት ዝኣትውሉ ኩነታት ኣድላይ ስራሕቲ ቅድመ ምድላዊ ውግን ከም ዘሎ ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ሃገራዊ ኮሚሽን ተሃድሶ ቤት ፅሕፈት ጨንፈር ትግራይ ብደረጃ ሃገር ዝካየድ መስርሕ ዲዲኣር ኣብ ትግራይ ካብ 12 ሕዳር 2017 ዓ.ም ሎሚ ሓሙስ ጀሚሩ ናብ ዳግመ ፅንበራ ዘኽእሉ መገድታት ከም ዝስርሓሉ እዩ ተገሊጹ ዘሎ። እቲ ኮሚሽን ወሲኮ ከም ዝበሎ ኣካል እቲ ኣብ ፕሪቶርያ ዝተኸተመ ምቁራፅ ዝተሳብኦ ዝኾነ እዚ መስርሕ ንምትግባር ማእኸላት ዲሞባላይዜሽን ናይ ምፅገንን ካልኦት ኣድለይቲ ስራሕቲ ቅድመ ምድላው ክውገኑ ከም ዝፀንሑ እውን ሓቢሩሎም። ኣብ ተመሳሳሊ ሓበሬታ ሃገራዊ ኮሚሽን ተሃድሶ ኢትዮጵያ ዕላዊ ኣብ ዝገበሩ ሓበሬታ ኣካል እቲ ብደረጃ ሃገር ዝካየድ መስርሕ ዲሞባላይዜሽን ዳግመ ፅምብራን ኣብ ፍላማይ ዙር ኣብ ትግራይ 75,000 ካብ ሰራዊት ትግራይ ተሰናቢቶም ናብ ስሩዕ ህወቶም ክምለሱ ንምግባር ዘኽእል ቅድመ ምድላው ከም ዝተወገነ እዩ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓቢሩ ዘሎ። ኮሚሽነር እቲ ኮሚሽን ተመስገን ጥላሁን ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ካብ 7 ክልላት ኢትዮጵያ ልዕሊ 371,000 ነበር ተጋደልቲ ዕጥቆም ብምፍታሕ ናብ ማእኸላት ምእታው ናይ ምድላይ ስራሕቲ ከም ዘሎ ተዛሪቡሎ። ኣብ ውሽጢ 2 ዓመታት ኣብ ዝውገን ተጋደልቲ ዕጥቆም ናይ ምፍታሕን ናብ ሕብረተሰብ ናይ ምፅምባርን ስራሕ ልዕሊ 760 ሚልዮን ዶላር በጀት ከም ዝተተሓዘ እውን እቲ ሓላፊ ኣብሪህሎ። ካብ ሎሚ ሕዳር 2017 ዓ.ም ጀሚሩ ድማ ኣብ ቀዳማይ ምዕራፍ ኣብ ትግራይ 75,000 ተጋደልቲ መሊስካ ናይ ምጥያሽ ስራሕቲ ብዕሊ ክጅመር እዩ ኢሉ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ኣመሓዳሪ ዞባ ማእኸል ትግራይ ዝኾነ ኣቶ ሰለሞን መዓሾ ፈተነ ቅትለት ከምዝተፈፀሞ ገሊጹ። ብሰንበት 17 ሕዳር 2024 ኣቆፃፀራ ፈረንጂ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ብስራሕ ምክንያት ካብ ኣክሱም ናብ ርእሰ ከተማ መቐለብ ዝጓዓዘሉ ዝነበረ እዋን ዝተፈፀመ ምዃኑ እዩ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ገሊጹ ዘሎ። ነዘመልኪቱ ግዜዊ ምሕዳር ኮነ ካልእ ኣካል ዝሃቦ ወግዓዊ መግለፂ ዘይምህላው እቲ ፈተነ ቅትለት ከም ዘይተፈፀመ ዝገልፁ ሓበሬታታት ብማሕበራዊ መራኸብታት ክወፁ ፀኒሖም እዮም። ኣብዚ ጉዳይ ዝርዝር ርእቶ ዝሃበ ኣቶ ሰሎሞን መዓሸ ግን ኣብቲ ዝተጠቕሰ ዕለትን ሰዓትን መኪኖ ብጥይት ከም ዝተወቕዓት እዩ ረጋጊፁ እቲ ዘጋጠመ ኩነታት ሓቂ እዩ ብምባል ኣብ ልዕሊ ፈተና ቅትለት ተፈፂሙ ክኸውን ከም ዝኽእል እውን ተዛሪቡኣሎ ምንም ነገር ከምዘይተፈጥረ ተገይሩ ዝቐርብ ዝነበረ ነገራት ንሕብረተሰብ ንምድንጋር ዝዓለመ እዩ ብምባል እውን ከም ዝሕዘኖ ገሊጹ ኣሎ ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይ ብወገኑ ብጉዳይ ኣይተ ሰሎሞን መዓሸ ኣመልኪቱ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ዝውሃብ ዘሎ ክልተ ጫፍ ዝሓዘ ሓበሬታታት ጠጠው ንክብሉ ኣተሓሳሲብሎ ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይ ምስ ቢሮ ፍትሒ ትግራይ ብምትሕባር ዘተጣየሸ ጉጅለ ምፅራይ ካብቲ ገበን ዝተፈፀመሉ ዕለት ጀሚሩ ኣብ ምፅራይ ከም ዝርከብ ከይድን ውፅኢትን እቲ ጉዳይ ድማ ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይ ብቐፃሊ ከም ዝገልጽ እዩ ሓቢሩ ዘሎ እቲ ጉዳይ ብሕዳር 8/2017 ዓ ምት ከባቢ ሰዓት 8 ድሕሪ ቀትሪ ካብ ከተማ ኣክሱም ናብ ከተማ መቐለብ ዝጓዓዘሉ ካብ መስመር ወረዳ ማይ ቅነጣል ጣብያ ላኬናይ ፍሉይ ቦታ ምፍልላይ ንኣንፈት ዕዳጋ ዓርቢ ካብ 3 ክሳብ 5 ኪሎ ሜትር ዝኸውን እትውል ካብ ዘሎ ናይ እንዳት ካቦ ክሬቸር ኣብ ዝበሃል ከባቢ ተፈፂሙ እዩ ተባሂሉ ዘሎ
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ
ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ሎሚ ዕዱም ኣለና ዶክተር ብርሃን ኣሕመድ እዩ ኣብዚ ቅርብ እዋን ማለት ዕለት 22 ሕዳር 224 ሓደ ኣኼባ ተፀዊዕሎ ብዛዕባ ኣውስትራልያ ኣፍሪቃውያን ስደተኛታትን መስርሕ ምሃብ ናይ ስድራ ቪዛ ምንፃግ ሕቶ ቪዛን ንውሓት መስርሕን ዝምልከት ኣገዳሲ ኣኼባ እዩ እዚ ኣኼባ እዚ ካብ ዘዋሃዱ ኣፍሪኮስ ዝበሃል ትካል እዩ ንሱ ድማ ዶክተር ብርሃን ኣሕመድ ዘካይዶ ትካል እዩ እዚ ኣብ ፉትስክሬይ ዝግበር ላዕለዎት ሰብ መዚ ናይ ኣውስትራልያ ዝሳተፍዎ እዩ ብዛዕባኡን ብሓፈሻ ድማ መስርሕ ብፍላይ ካብ ኣፍሪቃ ዝመፁ ስደተኛታት ኣውስትራልያ ተቐበሎም ዘላ ኣብዚ እዋን እዚ ከመይ ከም ዝመስል ሓፈሻዊ ስእሊ ክበና እዩ ተቐሪቡ ዘሎ ዶክተር ብርሃን ኣዝየ መስግነካ ከመትሩ ዕድመያይ ተቐቢልካ ብዛዕባ ዘሎ ናይ መስርሕ ስደተኛታት ከመይ ከም ዝመስል ከትብርሃልና እስኪ ብኡ ክንጅምር እንታይ ዝመስል ኣውስትራልያ ተቕበሎ ዘላ ብፍላይ ካብ ኣፍሪቃ ስደተኛታት ኣብ ምንታይ ኩነታት እዩ ዝርከብ
ይቀኒየለይ በየንስ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ እዚ ጉዳይ ዝተካተ ዘለካ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ክሳብ ሎሚ ጉዳይ ናይ ስደተኛታት ብዝያዳ ኣፍሪካውያን ብሓፈሻ ንሪኦ ከለና ማለት እዩ ግን ብፍላይ ኣብ ሆርን ኦፍ ኣፍሪካ ዘሎ ጉዳይ ናይ ኤርትራውያን ካልኦት እውን ሶማል ሱዳን ሳውት ሱዳን ኢትዮጵያ እቲ ቁፅሪ ናይ ስደተኛታት ናይ ኣውስትራልያ ዝመፅእ እናወሓዘ ኸይዱ ከምኡ ውን እናፀበበ ኸይዱ እቲ ቁፅሪ ንኣብነት ናይ 5 ዓመት ዳታ ክትሪኢ ከለካ ካብ 2018 19 ኣትሕዝካ ንኣብነት ብናይ ኣፍሪካ ቁፅሪ ዝመፁ እንከለዉ ናብ ዓመት ካብ 500 ንሽፍን 500 እዩ እቲ ቶታል ኣውስትራልያ ተምፂኻዮ እንተሪኢኻዮ ንኣብነት ኣውስትራልያ ብግዜ ዝሓለፈት 15 ዓመት እቲ ጠቕላላ ስደተኛ ዘምፅዎ ዝነበሩ ኣብ ሌበር 18750 መፂሑ ነይሩ ዳሕራይ ሊበራል ቀይሮሞ ብ2013 ክሳብ 13750 እዚ ተሓፈሻዊ ስደተኛታት መምፅእ ቁፅሪ እዩ ነይሩ ሕጂ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ተሰማሚዕናዮ ምስ ሌበር ከምኡ ውን ሊበራል ዘካይድዎ ዝነበረ ኣፍሪካ ካብቲ እጃመ ሓደ ስልሲት ዝኸውን ክትወስድ ዝግበአ ነይሩ ግን ኣብ ዝሓፍለፈ ዓመታት እቲ ቁፅሪ ኣዝዩ ውሒዱ ንኣብነት ከም ኣጋጣሚ ሕጂ ከም ናይ ትግርኛ ሰማዕቲ ኤርትራውያን ክብልቲ ኮይኑ ሕጂ ወይ እውን ቶም ካልኦት ግን ብኤርትራውያን እዩ መፅኡ ዘሎ ብ2018/19 እዚ ፋይናንሽል ይሪድ ቁፅር 555 መፅኦም ብ2019/20 ድማ 434 መፅኦም 34 መፅኦም
እዚ ናይ ካብ ኤርትራ ዝተሰደዱ ማለት እዩ
ኤርትራ ጣሕ ኣለዉ እቶም ናይ ኢትዮጵያ እውን ከምኡ ቁፅሪ ኣሎ ግን ብዘይካ ኢትዮጵያን ኤርትራን ከምኡ እውን ካብ ሴንትራል ኣፍሪካን ሪፓብሊክ ኦፍ ኮንጎ ተዘይኮይኑ ካልኦት ኣፍሪካውያን የለውን ሕጂ ኤርትራውያን ክቅፅለልካ ትቁፅሪ ኣብ 2021 241 ሰባት መፅኦም 21 22 99 ሰባት መፅኦም 22 23 ዜሮ ኣብ ኢትዮጵያ ድማ ታሪኻዮ ሕጂ ካብትናትና ዝበልፅ ኣይኮነን ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ እውን ብኦሮሞ ኢትዮጵያ እዮም ዝቁፀሩ ትግራይ ኢትዮጵያ እዮም ዝቁፀሩ ኣምሓሩ ኢትዮጵያ እዮም ዝቁፀሩ ኩላቶም ኮንታስ ኣብ ሓደ ቁፅሪ ኣትዮም ኢትዮጵያውያን እዮም ሕዚ ከምቲ ቁፅሪ ካብ ዝበልኩ ከዓ እቶም ዝመፁ ጥራሕቲ ዓመታት በቲ ዝጀመርኩልካ ቅፂለ ብ18 19 635 መፅኦም ብ19 20 36 መፅኦም ብ21 ዜሮ መፅኦም ብ21 22 94 መፅኦም ብ22 23 479 መፅኦም ሕጂ ዝቁፅሪ እዚ ምስ ትርእዮ ምስቲ ሽግር ተረኺቡ ዘሎ ኣብቲ ቅርኒ ኣፍሪካ ንኣብነት ኣብ ዝሓለፈ 5 ዓመታት ቁልሕ ኢልና እንተርእና ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ትግራይ ውግእ ዝሓለፈሉ ብዙሕ ሰባት ተሸገሩ ኣለዉ ኤርትራውያን ኣብኡ ዝነበሩ ትግራዎት ካልኦት ዜጋታትን ኣብኡ ዝነበሩ ሱዳን ንኢትዮጵያን ካልእ ቦታ ከይዶም ስደት እናበዝሐ እምበር ኣይወሓደ ይከደል ብዝቐረበ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ተሪኻ እውን ኩነታት ናይ ሱዳን ብዙሓት ሰባት ተመዛቢሎም ካብ ዓዶም ወፂኦም ሕጂ እቲ ኩነታት ናይ ስደተኛታት ቁፅሪ ናብቲ ቦታ ክትሪኦም ከለኻ ኣውስትራልያ ትወስዶ ዘላ ቁፅሪ ብጣዕሚ ውሑድ እዩ ካብኡ ዝኸፍአ እውን ሕጂ ኣነ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ፌስቡክ ፅሒፈ ነይረ ስደተኛታት ናትና ካብ 4 ዓመት ዝበዝሐ ተዘይኮይኑ ብዝዋሓደ ግዜ መፅኡ ኣለውን ንምንታይ ንኣብነት ዩክሬንያንስ ተሪኢኻ ኣብ ውሽጢ 3 ወርሒ መፁ ኣለዉ ንምንታይ ናትና ስደተኛታት ኣሕዋትና ቤተሰብና እዚ 4-6 ዓመት ሓንሳብ እውን መልሲ የብሎም እዩ ናብቲ ዘለዎ መልሲ ይረኽቡን ኣለዉ
ስለዚ እትወፃዓስ ብክልተ እዩ ዘሎ ሓደ
ብዋሃብ የለን
ሓደ ብብዝሒ ብጣዕሚ ውሑድ እዩ በቲ ሓደ ወገን ድማ ነቲ ፕሮሰስ ወይ ነቲ መስርሕ ድማ ኣዝዩ ግዜ ዝወስድ እዩ 4-5 ዓመት እዩ ዝወስድ ኢካ ትብለን ዘለካ ኣብ ርእሲኡ ከዓኒ እቲ ብገንዘብ ዝመፁ ኣለዉ ምእንቲ ክበርህ ምእንቲ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ኣካል ናይቲ ቁፅሪ ትጠቕሶ ዘለካ ድ ወይስ ብፍሉ እዮም ንሳቶም ሕጂ ገንዘብ ዘለዎ የምፅእ ኣለዎ ገንዘብ ዘይብሉ ድማ ፍቐዶ ማዓስከር ተደርቢ ኣሎ ኣብዚ ከ እንታይ እዩ እቲ ዘሎ ፀገማት
ብሓቂ ክብላካ ኣነ ክልቲ ይሰርሑ ኣለኹ ቲሲስፒ ዝበሃል ናይ ገንዘብ ብሓደ ጋራንቲ ኮይኑ ዝመፅእ ዘሎ ክሳብ ሕጂ ሰብ ብኡ እዩ እቲ ናይ ባዕሎም ዘምፅዎ ኣብ ውመን ኣት ሪስክ ዘተኮረ ዘይኮይኑ እቶም ካልኦት ኣብ ግምት ኣትዩ ኣለውን ውመን ኣት ሪስክ እዚ ሕጂ ዘርእካ ዘለኹ ቁፅሪ መብዛሕትኡ ካብኡ ናብኡ ዘተሃበ ቁፅሪ እዩ ናይቲ ጋቨርነመንት ስፖንሰር እዩ ሲኤስቢ ዝተዓወፅ ኣይኮነን
እዚ ሕጂ እቲ ብዘይክሳዩ ፅቡቅ
ኣብዚ ሕጂ እቶም መብዛሕትኦም ድመፁ ዘለዉ ደቂ ኣንስትዮ እዩ ውመን ኣት ሪስክ ተባሂለን ዝበታ ካብ ትግራይ ካብ ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ካብ ኦሮሞ ኮታት መብዛሕትን ደቂ ኣንስትዮ እየ ዝተቆልዑት ሕጂ እቲ ካልእ ሰብ ብትፅሚትን ብዘይ መልስን ግዜ ነዊሕዎ ኣቕሉ እናፀበቡ ነብር ኣሎ ስለዚ ሓደ ካብቲ ክምከቶ ንሓሲብና ዘለና ንምንታይ እቲ ሰብ ውፅኢት ዘይንገሮ ንምንታይ ዓመታት ዝወስድ ከምኡ እውን ንምንታይ ንሕና ጉዝናትናሲ ከምቲ ካልእ ስደተኛታት ዘይወሃብ ብዝያዝ ሕዚ ኩነታት ናይ ሱዳን ምስሪ እቶም ሱዳናውያን ባዕሎም ተመዛቢሎም ካብኡ ድማ እንተረእካዮ ሱዳን ትዝበዝሐ ስደተኛታት ሒዛ ዝነበረ ሃገር እያ እዞም ሰባት እዚኣቶም እንታይ ይኽዱ ኣበይ ይኽኢሉ ኣውስትራልያ እንታይ ሓላፍነታ ስለዚ ኣብኡ መኪትና ኢና ንዛረብ ዘለና
ሓደ ካብኡ እቲ ከብ መደብ ስኻውን ብማለሲ ብውልቅኻ ይኹን በቲ ተካይዶ ትካል እውን ምስ ማለት ንስደተኛታት ብፍላይ ካብ ቀርኒ ኣፍሪቃን ዝመፁ እቲማጎትሎም ወይ ቲጠርዕሎም ይኹ ሞ ሓደ መደብ እውን ሰሪዕኩም ኣለኹም ምክትል ሚኒስተር ናይ ኢሚግሬሽን ዓዲምኩም ከተዘራርቦ ኣቢልኩም ኣለኹም ቅድሚ ሕጂ ከምኡ ዓይነታት ነይሩ ድ ወይስ ሓድሽ ተርእየ እዚ ማለስ ብውልቅኻ ወይ ካልኦት ምስ ከማኻ ዝኣመሰሉ ከይዶም ክጠርዑ ይኽእሉ ፀኒሖም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም እዚ ግን ብክፉት ንህዝቢ ኣኼባ ኣካየድካ ናይቲ ህዝቢ ጥርዓን ከስምዒኹም ወዲብኩምዎ ዘለኹም ሞ ከመይ መስል እዚ እቲ ምስቲ መንግስትን ምስቲ ኣብዚ ዘሎ ብፍላይ ካብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝመፁ ከማኻትኩም ዝኣመሰሉ ኣብ ክንዲቶም ስደተኛታት ትገብርዎ ፃዕሪ እንታይ ይመስል
ወል ሓቂ እዩ እቲ ኩነታት ኣነ ሕጂ ንኣብነት ናይ ቅድሚኡ ዝነበረ ሚኒስተር ኣንድሮ ጅልስ ሰሪድ እየ ነታ ሆርን ናታ ናይ ሆም ኣፌርስ ዝነበረት ውድ ተሰዲድ እዩ ንምንታይ እዩ ዝድምጉ ዘሎ ንምንታይ ኣብቶም ናትና ሰብ ከምቲ ካልእ ሰብ ቦታ ዘይተዋሃቦም ካልእ ቦ ብወገኑ ይገብር ይህሉ ግን ጥቐንዲ ሕቶ እንታይ እዩ ከም ህዝቢ ንሕና መሰልና ይንሓትትን ኢነ እዚ ካብቲ ሓደ ኣደቂስዎ ዘሎ ጉዳያት ናትና እዩ ሕጂ ብድሕሪ ክንደይ ክትዕ ንሚኒስተር ኮንቪንስ ክገብሮ ክኢልና ብሓባር ሕሱ እውን ተሰሚዕዎ ዝሕጂ ጁልያን ሄልስ ናይ ነዊሕ ንፍልጠት ኣለና ናብዚ ጉዳይ እዚ ተገዳስነት ነይርዎ እምበር እቲ ሲኒየር ሚኒስተር ቶኒ በርክ ኣዛሪበዮ እየ ክምልስዎ ይደልዩን እዮም እንተተኸኣለ ሸርሲንካ ምኻድ እዩ ሕዚ ግን ኤሌክሽን ይመፅእ ስለ ዘሎ ኣነ እዛ ከም ናይ ኤሌክሽን ኤክሰርሳይዝ ገይር ወስዳ ኣለኹ ህዝብና ውል ኖት ቮት ፎር ሌበር ኢፍ ሌበር ኢዝ ኖት ሊስኒንግ ቱ ኣር ፒፕል ትብል ዓይነት
መፈራርሒ
ኣልዒል ኣለኹ እወ ምክንያቱ እቲ ናትና ስደተኛ ከም ሰብ ኣይተቆፀረን ኣሎ እቲ ሽግር ዘሎ በዚሑ ሕጂ ጁልያን በዚ ተሰማሚዕና ክንደይ ወሲድልና ኣሎ ዚ ንክትሰማማዕ ግን ኣብዚኣ ክብላ ዝደሊ እንታይ እዩ እቲ ቁፅሪ ናትና ብዝኣኼባ ብዝበዝሐ ክርከብ ከሎ እቲ ሕቶና ወላ እተዘይሓተትና ክብረትና ክንመልስ ኢና ካልኣይ ዙም ክህልዎ እዩ ኣብ ኢንተርስቴት ዘለዉ ሰባት ዕደል ክወሃቦም እዩ ስለዚ ከኣት እውን ህላውነቶም ከበስክሩ ናብቲ ኣኼባ ኣላይ እዩ ምክንያቱ ዘለና ሕቶ ናይ ኩላና ሓደ እዩ ንምንታይ እዮም ቤተሰብና መፁ ዘየለዉ ንምንታይ እቲ ናይ ቤተሰብና ድማ ዝድንቁ ዘሎ ስለዚ ኣነ ሕጂ እዛ ዕድል ክብላ ዝደሊ ማንም ሰብ ካብዚ ሰሚዑ ንካልእ ሰብ ይሓብር ዘይፈለጠ ክፈልጥ ብኣካል ኣብ ቪክቶርያ ዘለዉ ብኣካል መፅኦም ክሳተፉ
ንምዝኽኻር ንሰማዕትና እቲ መዓልቲ ዕለት 22 ሕዳር ኣብ ዝወርሒ እዚ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ማለት እዩ ኣብ 70/104 ባላራት ሮድ ፉትስክሬይ ኣብ ቪክቶርያ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ፉትስክሬይ ፓርክ እዩ ስለዚ 22 ኖቨምበር ዓርቢ ማለት እዩ ዝመፅእ ዘሎ ስለዚ በዚ ኣጋጣሚ ዶክተር ብርሃን ዘተሓሳስቦ ዘሎ ኩሉ ካትኩም ዝምልከተኩም ንድሕር ነቲ ሚኒስተር መፂኻ ነገርካ ንድሕር ዘየስሚዕካ ተገዳስነት ከም ዘይብልካ እዩ ዘስምዕ እሞ ኩሉ ሰብ ብዙም ይኹን ብኣካል መፂኡ ክሳተፍ እዩ እቲ ዕድመ ዝቐርብ ዘሎ ኣብ መወዳእታ እንታይ ውፅኢት ኢና ክንረክብ ማለት ድሕሪኡ ዝርርብ ተገይሩ ሰብ ተኣኪቡ ሕቶታት ቀሪቡ ምሰበለ ብድሕሪኡ ክመፅእ ዝኽእል ለውጢ ትፅቢት ኣለካ ድ እንታይ ዓይነት ለውጢ ኢና ክንፅበ
ብሓቂ ለውጢ ኣሎ መጀመርያ ክብረት ናትና ከም ሰብ ክብረት ክህልወና ኣለዋ ኣብቲ ፖሊሲ ቦታ ክወሃበና ኣለዎ ዳሕራይ ካብቲ ዝኸፍአ በየነ ኣሕዋትና ቤተሰብና ኣብ ንዮ ዝሽገርዎ ዘለዉ ዓቐን ይብሉ ንሰረቕቲ ኢና ገዲፍናዮም ዘለና ኩሊት ምሽክሰጡ ከታልሉ ሕዋትና ስለዚ ንሕና ከም ሕብረተሰብ ሓላፍነት ኣለና ሓላፍነትና ድማ ብዝከኣለና ክነድሕነቶም ሰባት እያቶም ወይ ደኸዮም ክንስምዕ ንዓለም ብንእሰያት ኮፊና ምፅራፍ ቀሊል እዩ ግን ባዕልና ኸ እንታይ ሓላፍነት ወሲድና ንክነድሕኒ ዝብል ኣብ ኩላህና ይመፅእ እዚ ኣንበይነ ይኮንኩን ኩላህና ናትና ሓላፍነት ክኸውን ኣለዎ በብዘለናዮ እዚ ሽግር እዚ ዓለም ክፈልጦ ኣለዎ ኣንስትዮ ውፅእ ኣለዋ ይኸፍአን ኣሎ ኣሕዋትና ብመንእስያተን የመላሽዎን ኣለዉ ሕጂ እውን ተጀሚሩ ዘሎ ኢትዮጵያ ሽፉን ኣይኮነን ኤርትራውያን እሰሩ ኣለዎ ትግርኛ ዝዛረብ ይእሰር ኣሎ ስለዚ ነዚ ንሕና ክስከ ክሳብ መዓዲና ኮፍ ኢና ክንሰምዕን ክንርእን እንተደኣ ከምዚ ኢልና ዘይተንቀሳቀስና እዚ ነገር እዚ በፂሑሎ ብፅሑፍ ናብቲ መንግስቲ ግን እቲ ህዝቢ መፅኡ ክሳተፍ ከሎ ተባህለ ሓቅነት ይረጋገፅ ኣሎ። ስለዚ ብዝከኣል ማንም ሰብ እዚ ሓላፍነት ወሲዱ ኣትሊስት ዘዘይገበርና መፂና ተጠው ክንብል ንከለና ጉዳይ ከም ዘለና ንምልክት ኣለና፣ ሽግር ከም ዘሎ ንሕብር ኣለና። ስለዚ ናይ ኩላህና ምረኻብ ኣብኡ ነቲ ድምፂ ናይ ኣሕዋትና ቦታ ነውክቦ ኣለና፣ ክብረትና ንመልስ ኣለና።
ራይ የቀኒለይ ዶክተር ብርሃን ኣሕመድ ኣካዲ ስራሕ ናይ ኣፍሪካስ እዩ ብዛዕባ ስደተኛታት እውን ዝጣበቕ ዘሎ ሓውና እዩ። ስለዚ ኩላትኩም በቲ ተጠቂሱ ዘሎ ሰዓትን መዓልትን ኣብ ቪክቶሪያ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ፉቱስ ክራይ ክትርከቡ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ንሕና ውን ንምሕፀን የቀኒልና ዶክተር።
ማሕበረሰብኩም ዘተኹም ስቢስ ትግርኛ።
ሰማዕትና ካብዚ ቀፂሉ ዝቐርብ ሰሙናዊ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ፀገም ድቃስ ምስኣን ዝብል ክኸውን እዩ። ሰናይ ምክትታል። ሰባት ብስደት መፂኦም ኣብ ሓድሽ መንበር ዓዶም ምንባር ክጅምሩ ከለዉ ናይ ድቃስ ምምዝባል ክህሉ ልሙድ እዩ። ክኢላታት ከም ዝብሎ ንሓፂር እዋን ናይ ድቃስ ልምድኻ ክጎድል ትፅቢት ዝግበረሉን ንቡር እዩ። እንተኾነ እዚ ተርእዮ ናብ ሕዱር ጉዳይ ጥዕና ኮይኑ ሕክምና ናብ ዘድልዮ ጉዳይ እንተተቐይረኸ መዓሲና ስጉምቲ ንወስድ። ንገዛእ ርስኹም ወይ ንነብስኹም ንምሕጋዝ እንታይ ኣማራፂታት ኣሎ? ኣብ ከባቢኹም ንዝረኸብኩምዎ ሰብ ብዛዕባ ኩነታት ድቃሶም እንተሓቲትኩሞም ካብቲ ናትኩም ኩነታት ድቃስ ዝተፈለየ ኮይኑ ክፀንሐኩም ይኽእል እዩ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኩዊንስላንድ ፋጥማ ያኮት ተመራማሪት ድቃስን ብዛዕባ ሕማማት እተፅንዕ ፕሮፌሰር ኣሶሴትድ ዝኾነትን ድቃስ ኣዝዩ ዝፈላለ ምዃኑ ትገልጽ። ብዛዕባ ጥዕና ድቃስ ኣብ ዝግበር ምርምር ፅቡቅ ድቃስ ክበሃል ከሎ ብከም ንውሓት ግዜ ምድቃስ፣ ሙሉእ ለይቲ ዘየቋርፅ ድቃስ ናይ ምህላው፣ ከምኡን ካብ 15 ክሳብ 20 ደቃይቕ ኣብ ዘሎ ግዜ ክድቅስ ምኽኣል ዝኣመሰለ ዝተፈላለዩ ረቑሒታት ዝምርኮስ ምዃኑ ትገልጽ። ልዕሊ ኩሉ ግን ሓፈሻዊ ተመክሮ ናይ ካብ ድቃስ ምስ ተበራብርካ ዝስምዓካ ስምዒት እዩ ትብል። ንለይቲ ካብ 7 ክሳብ 9 ሰዓታት ድቃስ ክግበር እዩ ዝምከር። እንተኾነ ግን ካብ ሰብ ናብ ሰብ ክፈላለ ይኽእል እዩ። 7 ሰዓታት 9 ሰዓታት ኣየድልየካን ወይ የድልየካን ንምውሳን ካብ ገዛእ ርእስኻ ዝበለፀ ሰብ ክውስነልካ ዝኽእል ሰብ የለን። ገለ ሰባት ድሕሪ ነዊሕ ምዕልባጥ ዝድቅሱ ኣለዉ። እቲ ድቃሶም ከም ፅቡቅ ኣይኮነን ዝቁፀር። ኣዘውቲሮም ካብ ድቃስ ዝበራበሩ እንተኮይኖም ድማ እዚ እውን ምልክት ጥዑይ ድቃስ ኣይኮነን። ልዕሊ ኩሉ ግንማ ካብ ድቃስ ክትስእ ከለካ ዝስማዓካ ስምዒት እዩ። እዚ እቲ ዝዓበየ መርኣይ ናይ ድቃስካ ክሳብ ክንደይ ጥዑይ ምዃኑን ዘይምዃኑን ዘመልክት እዩ። ደቂስካ ምስ ተበራበርካ ተሓዲስካን ዕረፍቲ እንተተሰሚዕኳን ፅቡቅ ድቃስ ለይቲ ነይሩኳ ማለት እዩ። ናይ ድቃስ ልምድታትን ናይ ዕረፍቲ ልምድታትን ኣብ ኩሉ ባህልታት ዝተፈላለየ እዩ። ካብ ማእከላይን ደቡብ ኣሜሪካን ሜዲተራንያን ሓዊስካ ኣብ ሃሩር ዝመልኦ ክሊማ ንዝመፁ ሰባት ድሕሪ ቀትሪ ዝግበር ንእሽቶ ዕረፍቲ ዘይልሙድ ኣይኮነን። ተሓባባሪት ፕሮፌሰር ያኮት ከም ትገልፆ ኣብ መዓልቲ ንእሽቶ ናይ ድቃስ ዕረፍቲ ምግባር እንተ ዘይነዊሑ ጥዕና ዘለዎ ክኸውን ይኽእል እዩ። ድሕሪ ናይ ኣንጊህካ ተስኢካ ነዊሕ መዓልቲ ስራሕ ካብ 30 ደቂቕ ዘይበዝሕ ሓፂር ናይ ቀትሪ ምድቃስ ንመዓልትኻ ብዘይድኻም ንክትሓልፎ ክሕግዘካ ይኽእል እዩ። እንተኾነ እቲ ናይ ቀትሪ ድቃስ ሓፂር ምድቃስ ልዕሊ ፍርቂ ሰዓት ወይ ልዕሊ 20 ደቂቕ ምዝኸውን ነቲ ለይቲ ትድቅሰሉ ግዜ ክፀልዎ ይኽእል እዩ። ብዘይካዚ ናይ ድቃስ ባህሪ በቲ ሓደ ሰብ ዘለዎ ሓላፍነታት መደብ ስራሕን ግዴታታትን ክፅሎ ይኽእል እዩ። ናብ ሓድሽ ሃገር ምግዓዝ ዓብዪ ለውጢ እዩ። እዚ እንተወሓደ ንተወሰነ ግዜ ድቃስና ከም ዝዘናበል ዝገብር እዩ።
ሰባት ካብ ሃገሮም ካብ ስድራ ቤቶም ካብ ዘበኦም ናብ ሓድሽ ቦታ ምስ ዝመፁ ናይ ስራሕ ምርካብ ስግኣታት ኣሎ ሓድሽ ባህሊ ሓድሽ ሕብረተሰብ ይፀንሖም ስለዚ ንምርግጋእ ግዜ ይወስተሎም ናይ ሰዓታት ምፍልላይ ወይ ናይ ጀት ላግ ወዘተ ኣሎ ንናይ ድቃስ መደብ ሰዓታት የባላሽዎ ኣብ ድቃሶም ድማ ፀገም የስዕበሎም እቲ ፀገም ብኣጋ እንተዘይተወጊዱ ግና ውዒሉ ሓዲሩ ናብ ሕዱር ዘይጥዑይ ድቃስ እዩ ዘምርሕ ኣብ 219 ዩኒቨርስቲ ሞናሽ ብዛዕባ ናይ ድቃስ ምምዝባልን ዝምድንኡ ምስ ኣእምሮኣዊ ጥዕና ኣብ ስደተኛታትን ሓተቲ ዕቑባን ዘተኮረ መፅናዕቲ ኣካይዱ ነይሩ ኣብ መብዛሕትኦም እቶም መፅናዕቲ ዝተገብረሎም ዓበይትን ቆልዑን ካብ ማእከላይ ክሳዕ ብርቱዕ ድቃስ ናይ ምድቃስ ፀገማት ከም ዝነበሮም ተፈሊጡ ናይ ማሕበራዊ ሰራሕተኛ ክሪስታ ሰንደን ኣብ ትካል ፋውንዴሽን ኣብ መልበን ኣብ ዝርከብ ፍሉይ ትካል ስደተኛታት ናይ ስራሕ መራሒት ኮይና ብዛዕባ እዚ ትገልጽ
For refugees and asylum seeker population, sleep disturbance is one of the most common reported symptoms.
ንስደተኛታትን ሓተት ዕቑባን ናይ ድቃስ ምምዝባል ሓደ ካብቶም ብብዝሒ ዝረኣዩ ምልክታት እዩ ኣብ 2019 ብዝተገብረ መፅናዕቲ ልዕሊ 75,000 ካብ ስደተኛታትን ሓተት ዕቑባን ካብ ማእከላይ ክሳብ ከቢድ ናይ ድቃስ ምዝንባል ከም ዘጋጠሞም ሓቢሮም ስለዚ ድሕሪ ኣሰቃቅ ዝኾነ ተመክሮ ናይ ፀቕጢ ፀገም ናይ ድቃስ ምምዝባል ሓደ ካብቶም ድሕሪ ሕክምና ቀፃሊ ምልክታት እዩ ስለዚ ከባቢ 50,000 ካብቶም ንዝተጎድኡ ገለ ዓይነት ሕክምና ዝረኽቡ ሰባት ናይ ድቃስ ምዝንባዕ ይቕፅል ከም ዘሎ ሓቢሮም እንተኾነ ግን ቅድሚ ምምፃእካ ዘጋጥመካ ሕማቅ ናይ ተመክሮ ወይ መከራ ጥራይ ኣይኮነን ንኩነታት ድቃስካ ዝፀልዎ ናብ ሓድሽ ሃገር ተሰዲድካ ምምፃእን ንክትጣየስ ኣብ ዘሎ መስርሕ እውን ፅልዋ ኣለዎ ትብል ሚስ ሰንደን
We know that cultural differences exist in sleep and awake patterns.
ኣብ ድቃስን ምንቃሕን ባህላዊ ፍልልያት ከም ዘሎ ንፈልጥ ኢና። እንተኾነ ግን ኣብ ሓድሽ ሃገር ምጥያስ ከም ናይ ስራሕ ምቅያር ሰዓታት ንስሩዕ ናይ ድቃስ ዑደት ወይ ነዊሕ ናይ ለይቲ ስራሕ ኣብ ዘይከውን ሰዓት ምስ ኣብ ዓድኻ ዘለዉ ቤተሰብ ብቴሌፎን ምዕላል ወይ ዜና ክከታተሉ ወይ ኣብ መበቆል ሃገሮም ዝፍጠር ዘሰንብድ ዜናታት ንድቃስ ናይ ስደተኛታት ጥልዋ ይገብር እዩ ሚሰንደን ወሲኻ ኣብ ፍልሰት ወይ ኣብ ስደት ዘጋጥም ውጥረት ንድቃስካ ክፀልዎ ከም ዝኽእል እቲ ፅልዋ ግና ብክልቲኡ መገድታት ከም ዝፅሎ ትገልጽ ኣቐዲምካ ብኸመይ ሓገዝ ክትረክብ ከም እትኽእል ክትፈልጥ ፀዓር ምክንያቱ መፅናዕትታት ከም ዝሕብሮ ኣብ መንጎ እኹል ድቃስ ምድቃስን ካብ ሕማቅ ተመክሮ በሰላ ምድሓን ወይ ምሕዋይ ይፀላሉ እዩ ክሪስቶቶን ኣብ ምዕራብ ሲድኒ ኣብ ዝርከብ ሆስፒታል ህፃናት ናይ ሓኪም ኣእምሮን ናይ ኣባፅሕን ሓኪም እዩ ካብ ህፃናት ክሳብ 18 ዓመት ዘዕድሚኦም ናይ ድቃስ ፀገም ይግምግም ናይ ድቃስ ፀገም ወላዲ ወይ ጂፒ በዓል ሞያ ሓፈሻዊ ሕክምና ከም ሓደ ጉዳይ ወይ ዘይንቡር ነገር ገይሮም ዘስተውዕለሉ ነገር እዩ ብምባል ይገልፅ
Sometimes people worry, you know, my son or daughter, should they go to the
sleep clinic? ጊዜ ሰባት ንወደይ ወይ ንጓለይ ናብ ናይ ድቃስ ክሊኒክ ክኸዱ ኣለዎም ዶ የብሎም ንምባል ይጭነቑ ነዚ ዝክብልዎ ዝደልዩ ግና ብከምዚ ይሓቱ ናይ ድቃስ ፀገም ዝበሃል ኣሎ ድዩ ለይቲ ድዮም ዝበራበሩ ዘለዉ ድቃሶም ተረቢሹ ዶ ምድቃስ የፀጉሞም ድዩ ንፅባሓይቱ ደኺሞም ዶ ይትስኡ ናይ ድቃስ ፀገም እውን ንኣእምሮኣዊ ጥዕና መንእሰያት ይፀልዎ ብዙሕ ውጥረት ድማ የምፅእ ሰባት እውን ይጭነቑ ናይ ውላደይ ናይ ስምዒት ምዝባል ናይ ድቃስ ፀገም ከም ዘምፅእ ትፈልጥ ዲኻ ወይስ እቲ ናይ ድቃስ ፀገም ነቲ ስምዒት ጭንቀት ከምፃሉ ይኽእል እዩ እዚ ኩሉ ንሓድ ሕዱ ዝተተሓሓዘ ሕቶታት እዩ ዶክተር ሶቶን ስድራ ቤታት ብሓንሳብ እንተደቂሶም ፀገም ድቃስ የስዕብ ኢልካ ምሕሳብ ጌጋ እዩ ይብል ምስ ካልእ ምድቃስ ድቃስ ምስ ኣንጥራ እዩ እቲ ፀገም ዝኸውን
In its pure sense, we don't see co-sleeping as a medical problem or a health problem.
በቲ ጽሩያ ባህላ ምስካል ምድቃስ ከም ናይ ሕክምና ፀገም ወይ ናይ ጥዕና ፀገም ጌርና ክንሪኦ ኣይንኽእልን ኢና ናይ ወለዲ ምርጫ ጌርና ኢና እንሪኦ ኣብ ፍልይ ዝበሉ ባህልታት ብሓባር ዝኾነ ኣሎ ስለዚ ብዙሓት ብሓባር ዝድቅሱ ስድራ ቤታት ንርኢ ኢና እቲ ንብሎ ድማ ክሳዕ ሕማቕ ዘይኮነ ፅቡቕ እዩ ስለዚ ወለድን ህፃናትን ካብቲ ግቡእ ናይ ድቃስ ሰዓታት እንተጎዲሉ እዩ ብሓባር ምድቃስ ዘይፅቡቕ ዝኸውን ሓንቲ ስድራ ቤት ናብ ክሊኒክ ድቃስ ምስ እትኸይድ እቲ ሓኪም ነቲ ቆልዓ ጥዑይ ልማድ ድቃስ ንምድልዳል ተኸታታሊ ሜላታት ይጥቀም። ንናይ ሓባር ድቃስ ክንርእን ክንግምግምን ከለና ነቲ ባህሪ ኢና ንሪኦ፣ ነዚ ንሕኩሞ ኢና፣ ወለዲ ክንመልሶ ንደሊ ኢና። እንተይ ሎሚ ከዓ ትፈልጦ ኢኻ እቲ ኣገባብ ፍወሳ ኣብ ዕድመት ቆልዓ ብመጠን ዕድመት ቆልዓ ይፈላለየ እዩ። ዶክተር ሰቶም ከም ዝገልጾ ኣብ ማእከላይ ዕድመ ቁልዕነት ካብ 6 ክሳብ 10 ዓመት ኣብ ዘሎ ግዜ ብሓባር ምድቃስን ተደጋጋሚ ምብህራርን ልሙድ እዩ። ንመንእሰያት እቲ ቀንዲ ጠንቂ ናይ ድቃስ ፀገም ዝኾነ ኢንሶሚኒያ እዩ። መብዛሕትኡ ግዜ ድማ ከም መዓልታዊ መደባት ምውፃን፣ ትፅቢት ወለድን ኣብ ሞባይልን ካልእ ኤሌክትሮኒካዊ መሳርሒታትን ብብዝሒ ግዜ ምጥፋእን ብዝመፅእ ሳዕብየን እዩ። መንእሰያት ስደተኛታት ናብ ሓድሽ ሃገር ምግዓዝ ምስ ሓድሽ ባህልን ቋንቋን ምልማድ ከምኡን ካብ ናይ ህፃንነት ኣዕርኹን ስፍሕ ዝበለ ስድራ ቤትን ምርሓቕ ዝተተሓሓዘ ተወሳኺ ውጥረት ስለ ዘለዎም ዝያዳ ተጠቃዕቲ እዮም። ብዛዕባ እዚ ዶክተር ሶቶን፣ ስለዚ ሓደ ወዲ ወይ ጓል ንጭንቀት እተቓልዐ እንተኮይኑ ክልተ ሳዕቤናት ኣለዎ፣ ፀቕጥን ስእነት ድቃስን። ሓደ ካብቲ ነዚ ድቃስ ምስኣን ዘዘውትርዎ ጥበባዊ ሜላታት ድማ መዓልታዊ ንጥፈታትካ ቀሊል ምግባር፣ ነቶም ቆልዑ ድማ ዝያዳ ተፃወርነት ከም ዝህልዎም ምግባር። እቲ ውጥረት ገና ኣይጠፍእን እዩ፣ ፅቡቅ እንተደቂሱ ግን ነቲ ፀገም ይፃወሮ እዩ። ንዓበይቲ እውን ናይ ኢንሱሚኒያ ወይ ካልእ ናይ ድቃስ ፀገም ክጋጥሞም ከሎ ተመሳሳሊ ሜላ ምጥቃም እዩ። ተሓባባሪት ፕሮፌሰር ያኩት ኩነታት ድቃስ ምስኣን ምስ ተደጋገመ ብቕልጡፍ ሓገዝ ምድላይ ምዃኑ ትምዕድ። እዚ ናይ ሓፂር እዋን ኣብ ድቃሶም ለውጢ ዘምፅእ እንተ ደኣ ኮይኑ ድሓን እዩ። እንተኾነ እቲ ፀገም ድቃስ ንኣብነት ንሰዓታት ኣብ ሰሙን ሰለስተ ግዜን ንብዙሕ ሰሙናት እንተተደጋጊሙን ግና ናብ ሓኪም ከይዶም ሓገዝ ክሓት ኣለዎም። ምክንያቱ እዚ ምልክታት ናይ ኢንሶሚኒያ ወይ ካልእ ንድቃሶም ዝፀሉ ፀገም ኣሎ ማለት እዩ። እዚ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ።
ባርተማትና ናይ ሎሚ መደብና ቅድምዛሙ ኣርስታት ዜና ክደግመልኩም። ዩክሬን ናብ ኣሜሪካ ዝተሰርሐ ሚሳይላት ናብ ራሽያ ድሕሪ ምውንጫፋ ሓደ መዓልቲ ተኸታታሊ ናይ ብሪቲሽ ስቶርም ሻዶው ክሩዝ ዝበሃል ሚሳይላት ተኩሳ። ኣብ ሶማሌላንድ ኣብ ዝተካየደ ፕረዚደንታዊ ምርጫ መራሒ ተቃዋሚ ሰልፊ ዓብድራሕማን መሓመድ ዓብድላሂ ተዓዊቱ። ኣሜሪካ ነቲ ኣብ ቃዛ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ብህፁፅ ደው ክብል ዝፅውዕ ውሳኔ ውድብ ሕቡራት ሃገራት በቲ ዘለዋ ናይ ቀውፒ ወይ ቬቶ መስል ተጠቂማ ነቲ ውሳኔ ደው ኣቢላቶ። ባር ሰማዕትና ትሕዝቶና ወዲና ኣለና። ኣብ ሶኒ ዝተፈላለዩ ትሕዝቶታት ሒዝና ክንምለሰኩም ኢና። ክሳብ ሽዑ ሰላም ቅነ ዝምነየልኩም ንሳኹም ፀናሕኩ ኣዳላውን ኣቕረብን ዝመደብ ቤነሰመረ ሰላም ቅነ